28 iyul kuni AQShning Pensilvaniya shtati Pittsburg shahrida istiqomat qiluvchi o'zbeklar o'z jamiyatini tashkil etish maqsadidagi ilk yirik maslahat yig'inini o'tkazdilar. Shaharning Scott Township qismida joylashgan so'lim dam olish bog'ida o'tgan yig'inda tadbir tashkilotchilari ma'lumotlariga ko'ra 100 dan ortiq o'zbekistonlik ishtirok etdi.
Bugungi yilgi tuziladigan jamiyatni uchun bir duo qilaylikda. Maslahatimizni boshlaymiz. Ilohi amin. Allohumma inna nas'aluka khayral masala.
Wa khayral najala wa khayral du'a.
Wa khayral amali wa khayral sawab.
Wa khayral hayati wa khayral mamat.
Allohumma.
Xush kelibsizlar, xush ko'rdik.
Shundan so'ng Pittsburg o'zbek jamiyatini tashkil etish tashabbus guruhi a'zolari yig'ilganlarga qurilajak jamiyatdan ko'zlangan maqsadlar haqida to'xtalib, bu borada vatandoshlar fikr va mulohazalari bilan tanishdilar. Tashabbus guruhi yetakchisi Bahodir Sodiqovga ko'ra, vatandoshlar o'zbek jamiyati borasidagi taklifni to'liq qo'llagan va hatto buni ayni muddao ekanini aytgan.
Mana bugun shu o'zbek jamiyati tuzish yo'lidagi chaqirilgan birinchi yig'ilishlarimizdan bittasi bo'lib o'tib turibdi. Tashabbus guruhidan tashqari shu yig'ilishdan ko'rib turishimiz bo'yicha, odamlarning fikrini eshitishimiz bo'yicha bu jamiyatga juda ham talab katta. Va xohlasa shu yig'ilgan insonlarning yordami bilan shu jamiyatni yurgizib faoliyatini boshlab olishga ishonamiz.
Hammamiz ham insonmiz, odam bolasimiz va albatta ibtidoiy jamoat tuzumida yashayotganimiz yo'q, yerga tushgan birinchi odamlar emasmiz. Hammamizni o'zimizga yarasha tartib-qoidamiz, yo'nalishimiz, oldimizga qo'ygan maqsadimiz bo'lishi kerak albatta. Bu yerda bu narsa yo'q demoqchi emasman. Har bir insonning o'zini qalbida, o'zini oldiga qo'ygan maqsadi albatta bor. Amerikaga kelishdan, bu yerda yashashdan hammaning o'zining maqsadi bor. Lekin umum insoniy qadriyatlar degan tushuncha ham borki, mana shu umum insoniy qadriyatlar chegarasida yashamasak, shunga qarab biz hayotimizni qurmasak, ertaga zarar ko'ruvchilardan bo'lib qolishimiz hech gap emas.
Katta bir insonlarning yuzida shuni his qildim, hayajon bor, jamiyatni kerakligi, ahamiyatlarini ta'kidlab o'tdik. Bu yerda chiqib o'rta, chiqib gapirayotgan tashabbus hayati vakillari yoki mehmonlarimiz mana jamiyatni qanchalik ahamiyatli ekanligini va Pittsburgda qolaversa Amerikada masalan juda ham kerakli zaruriyat ekanligini ta'kidlab o'tishdi. Va ko'rib turganimizdek, mana hammada katta hayajon shu jamiyatni qurilishi uchun birinchi qadam tashlandi deb o'ylayman.
Jamiyatni yaxshi tomoni asosan mana shu o'zimizni yaxshi yomon kunimizda bir-birimizga madad bo'lib turganimiz eng asosiy sabab mana shu. O'zbeklarimiz ko'payib qoldi Pittsburgda. Qolaversa bolalar ham ko'payib qoldi. Bolalarimiz bir-birimizga ko'rsatmasak bo'lmaydi. O'zimiz analarimiz, o'z udumlarimizni ko'rsatmasak bo'lmaydi, chunki o'zbek farzandi ja amerikalashib ketsa ham bo'lmaydi, chunki o'zimizga yarasha o'zimizning udumlarimiz bor. O'shanga o'zimizni udumlarimizga qarab yurganimiz yaxshiroq deb o'ylaymiz.
Tadbir davomida yig'ilganlarga Pittsburg o'zbek jamiyatini tashkil etish tashabbus guruhi tomonidan tayyorlangan maxsus so'rovnoma tarqatildi. So'rovnomada mavzuga oid tayyorlangan bir nechta savollar yuzasidan munosabat bildirish so'ralgan. Jumladan, so'rovnomada o'zbek madaniyati, ma'naviyati va tarixini Amerikada o'sayotgan o'zbek bolajonlariga o'rgatish zarur yoki zarur emasligi borasidagi fikrlar bilan bir qatorda Pittsburgdagi boshqa madaniyatlar va xususan mahalliy amerikaliklar, rasmiy idoralar va buning oqibati o'laroq ta'lim muassasalarida ham o'zbeklar, ularning madaniyati va ma'naviyati, tarixi haqida sof ma'lumot paydo bo'lishi uchun o'zbek jamiyati bo'lishi shartmi qabilidagi savollar berilgan. Yig'in tashkilotchilariga ko'ra berilgan javoblarning barchasi tashabbus guruhi to'g'ri yo'lda ekanini isbotladi. Buni tadbirga kelgan taniqli mehmonlar ham ta'kidlab o'tdi.
Bolalarimiz kelajagiga foydali juda ham. Bolalarimizni hayoti yaxshi bo'lish uchun, yaxshi maktablarda, yaxshi oliygohlarda o'qish uchun harakatda yurganimizdan keyin albatta ularning tarbiyasini ham birinchi o'ringa olishimiz shart. Chunki ular ham bizdan keyingi avlodlariga, o'zlarini bolalariga yaxshi narsalarni o'zlaridan meros qilib qoldirishligi kerak. Mana bu tashkilot esa biz ota-onalar, biz o'zbeklar tomonidan farzandlarimiz uchun eng katta qadam va eng katta bir meros bo'lib qoladi.
Yig'in yakunida tadbir ishtirokchilari O'zbekiston mustaqilligi kunini keng nishonlash va unga albatta O'zbekiston Respublikasining Amerika Qo'shma Shtatlaridagi konsulini taklif etishga kelishib oldilar. Eslatib o'tish joiz, norasmiy ma'lumotlarga ko'ra Pittsburg shahrida 3000 dan ortiq o'zbek istiqomat qiladi. Shahardagi WESA radiosi ma'lumotlariga ko'ra esa o'zbeklar shaharga kelayotgan muhojirlar orasida eng ko'pchilikni tashkil etmoqda. Husnaddin Qutbiddinov, Amerika ovozi, Pittsburg, Pensilvaniya.